ኣሎ ዝበሃል ናይ ማዕድን ፀጋታትና ክንምዝምዞ ክንክእል ኣለና ኣብ ከብቲ ጠለበጌ ኣግማል ዝተፈላለየ ካልእ ናይ ጥሬት ሃብትና እውን ከነሰስኖ ክንክእል ኣለና ናይ ትምህርትን ናይ ጥዕናን ኣገልግሎታት መደብና ንገዛ ርሱ ነቲ ናይ ልምዓት መደባትና መሰረታዊ ማሓውር ወይ ዓንዲ ሕቆ ስለ ዝኾነ ንዓቶም እውን እዚኦም ክንገብር ኣለና ብቁዕ ናይ ትሕተ ቅርፂ መደባት ከነውፅእ ክንክእል ኣለና ኣብ ናይ ባሓቂ ቁጠባ ክንሰጋገር እንድሕር ኮይና ኣፍራይነትና ክንዕቢ ናይ ልምዓት መደባትና እውን ብግቡእ ክነተግብር ናብ ምስናዕ ክንከይድ ኣለና ሃገራዊ ድሕነትና ናይ ባሓቂ ከነውሕሶ ክንክእል ኣለና ብቆንዱ ናይ ትሕተ ቅርፂ መደባትና እውን ከነላጋግቦም ክንክእል ኣለና ኣብ መወዳእታ ንከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ጥራይ ዘይኮነ ብቆንዱ ነቲ ፅሩይ ማይ ዝስተ እውን ዘይረክብ ዘሎ ከባቢታት ማይ ከነቅርበሉ ክንክእል ኣለና
ሕጂ ስያስ ከምዚ ክንገብር ኣለና ክብል ከሎ ናይዚ ሃገር ሓላፍነት ዝተሰከመ ሰብ ዋላስ ሓደ የዋህዋብ ርእቶ ብኸመይ ና ክንፈለ ንኽእል ቁጠባ የለን ፀዓት የለን ኩሉ የለን ክብል ከሎ ንሱ ብስልጣን ስለ ዘሎ ዘይኮነ ንምኳኑ ንመን ከምዚ ክንገብር ኣለና ኢሉ ርእቶ ዝህቦ ዘሎ ወግዓዊ ኣፈኛ ናይቲ ዝመርሖ ሰልፊ ኮይኑ እናተዛረበሲ ስለምንታይ ኣብ ቲቪ መፂኡ ነምስ የተባባዓሉ